านสอนไว้ว่าปริยัติเรียนรู้คัมภีร์ปฏิบัติดีเรียนรู้กิเลสปฏิเวทรู้แล้วละวางตรงข้อที่สองนั่นแหละเรียนรู้กิเลสนั้นเราไม่ค่อยชอบเราจะปฏิบัติให้จิตใจของเราสงบให้จิตใจของเรามันแจ่มแจ้งขึ้นมาให้มันว่างอยู่นั่นน่ะซึ่งบางครั้งก็เป็นได้แต่จิตใจของเราถ้าหากว่าเรายังไม่ได้ชำระจริงๆก็ต้องเจอมีกิเลสมากกว่าที่เราคาดคิดเพราะฉะนั้นกิจของเราก็ต้องทนที่จะดูกิเลสของตัวเองไม่เป็นไปตามกิเลสแต่ว่าก็ต้องพอใจในการดูกิเลสเพื่อจะได้เข้าใจเขาเหมือนกับว่าเรามีศัตรูเราจะเอาชนะศัตรูก็ต้องเรียนเขาเช่นในสมัยสงครามเขาก็ต้องรู้จักภาษาของศัตรูเขาพูดภาษาไหนก็ต้องรู้จักพูดกับเขาจะได้ฟังรู้เรื่องเวลาเขาส่งสารอะไรเขาเราจะได้อ่านสารเขาออกนี่กิเลสก็เช่นเดียวกันเราต้องรู้จักดูเขาในบางครั้งก็จะมันมากกว่าที่เราเคยยอมรับไม่ต้องถือว่าเป็นธรรมดากระจายที่มารู้จักตัวเองมันก็กิเลสมันก็มีที่หลบซ่อนมากต่อมากเหมือนบ้านของเราถ้าเราไม่ได้ทำความสะอาดขี้ฝุ่นก็กองไว้จากขี้ฝุ่นก็เป็นขมเหลวเป็นอะไรต่างๆแล้วก็พวกสัตว์ทั้งหลายก็อยู่ในนั้นได้ทีนี้พอเราถึงเวลาที่จะต้องทำความสะอาดเราก็ทำความสะอาดอยู่ตรงอ่าวสัตว์ออกมาเป็นเยอะแยะมันตายแล้วทำไมบ้านของเรามันสกปรกทั้งกระนี้มันดีที่เรารู้ถ้าเราไม่รู้มันก็ไม่มีทางที่จะชำระเขาได้ทีนี้เมื่อเรารู้แล้วเราก็มีวิธีตามพระพุทธเจ้าสอนว่ามีวิธีต่อสู้กับราคะมีวิธีต่อสู้กับโทสะมีวิธีต่อสู้กับโมหะท่านบอกไปแล้วเช่นราคะพอรู้ว่าใจของเราอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้ก็ต้องถามที่อยากนั้นมันจะได้อะไรที่มั่นคงถาวรแล้วก็พิจารณาเป็นอนิจจังบ้างอย่างท่านพ่อเฟื่องเคยพูดไว้ถ้ามีอะไรในชีวิตของเราที่เราอยากมากเป็นพิเศษแสดงว่าเราเคยมีในชาติก่อนใจของเรายังคิดถึงท่านบอกว่าพิจารณาแค่นี้ก็ไม่ถึง5นาทีก็จะเกิดความสลดสังเวชก็หมายความว่าถึงเราได้มาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องหมดไปชาติหน้าเกิดมาก็คิดถึงมันอีกแสวงหาโดยความสุจริตบ้างทุจริตบ้างได้ไม่ได้มาอีกก็ต้องขาดไปอีกเรียกว่าได้เหมือนไม่ได้เราจะเอาเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตจิตใจของเราทำไมส่วนโทสะนั้นท่านก็บอกว่าเราถ้าว่าเรามีโทสะจริงๆเราจะย่อมจะทำอะไรโง่ๆศัตรูของเราเขาก็จะพอใจยินดีที่จะเห็นเราทำโง่ๆทำลายตัวเองเราจะให้เขาพอใจหรือนี่เรียกว่าความคิดหยาบหยาบหน่อยสำหรับแก่โทสะอีกอย่างก็นึกถึงว่าโทสะนี่เหมือนก้อนฐานที่กำลังไหม้อยู่ร้อนอยู่นั่นเราจะเอาก้อนฐานไปโยนไปเฟียงใส่คนนั้นส่วนนี้ไอเราหยิบขึ้นมาเราใครจะเป็นคนที่ไหม้เหมือเราเองนะไหม้เหมือบางทีเราร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเขาไม่รู้เรื่องรู้เราอะไรใครเป็นทุกข์เราทุกข์ส่วนโมหะนั่นเป็นกิเลสที่ดูยากที่สุดเพราะเวลามันไม่รู้จริงๆว่าไม่รู้เข้าใจว่ารู้แล้ววิธีทดสอบท่านก็บอกว่าอันไหนที่เราเข้าใจว่าเราทำลงไปแล้วจะเป็นสิ่งที่ดีเราก็ทำไปสิแล้วก็ดูผลด้วยความยุติธรรมว่ามันผลดีจริงๆไหม ทำให้ดีแสดงว่าเราเข้าใจเพชรเรามีโอกาสที่จะแก้ไขได้เข้าไปหาท่านผู้รู้ท่านที่ปฏิบัติแล้วขอคำแนะนำนี่เรียกว่ามีวิธีแก้กิเลสนี่เป็นแต่ว่าอุบายใหญ่ๆจากนั้นแล้วก็ขยายออกไปตามปัญญาของตัวเองที่นี่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราไม่อยากจะแก้เห็นกิเลสมันน่ารักอย่างนี้ก็ไม่เราเห็นว่ามันโอ้ยมันมากใหญ่กว่าที่เราจะทำอะไรได้ก็ปล่อยมันไปเหมือนแผลที่มันอักเสบไม่อยากจะแตะต้องมันก็ยังอักเสบใหญ่ก็มีอยู่ทางเดียวเราก็ต้องชะแล้วก็ใส่ยาปานนี้ก็ลองบีบไปนำหนองออกแล้วทำอะไรให้มันหายให้ได้ถึงแม้ว่าเราไม่ชอบไม่อยากจะแตะต้องมันต้องจำเป็นที่จะต้องแตะต้องไม่มันก็เดี๋ยวมันเน่าอยู่ตรงนั้นนี่จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันทางกิเลสของเราเราไม่จัดการเห็นว่าโทสะมันใหญ่กว่าเราโมหะความโลภความโกรธความหลงเป็นสิ่งที่ใหญ่หลวงมากเราไม่มีทางที่จะแก้ไขเขาได้นั่นเราแสบแล้วก็ทวารเขาเกิดขึ้นมาแต่ละครั้งมันไม่เกินกำลังของเราเกิดขึ้นมาครั้งนี้เราก็ต่อสู้นะครั้งนี้เราก็รู้อยู่ว่ามันยังไม่หมดแต่ว่ามันยังมีท่าต่อสู้ถ้าเราไม่สู้เลยจะเรียกว่าแพ้ได้ยังไงมันก็ขนาดสู้ก็ไม่สู้ถ้าเราสู้บางครั้งก็แพ้แต่ยังดีกว่าไม่สู้เลยคราวต่อไปก็เอาคราวต่อไปเขาจะทำหน้าตาน่ากลัวมากๆเลยมันสัตว์บางอย่างเวลามันเห็นศัตรูเข้ามามันจะพองขึ้นมาจะให้ศัตรูเข้าจะว่าเขาใหญ่กว่าตัวจริงแต่เราอย่าไปสะทกสะท้านก็เพียงแต่ว่าเป็นอาการอันหนึ่งในจิตใจของเราแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นให้ก็ต่อสู้กับครั้งนั้นไอ้ส่วนคราวต่อไปอย่าไปคิดยังบางครั้งมันจะบอกว่าเดี๋ยวทำอย่างนี้ทำแต่ก็รู้ว่าทำแล้วมันไม่ดีแต่มันจะกระเซ็บกระซ่าบอกว่าอีก5 นาทีก็จะยอมแล้วไปสู้ทำไมถ้าเราไปเชื่อเขาเรียกว่าหลงอุบายของเขาเราต้องถือว่าอีก5 นาทีข้างหน้าเราก็จะรับผิดชอบอีก5 นาทีข้างหน้าแต่ตอนนี้เราจะรับผิดชอบตอนนี้แต่บางที5 นาทีข้างหน้าเขาหายไปแล้วเราต้องทันต่ออุบายของเขาก็กิเลสเขาก็มีเหตุผลของเขาถ้าเราไม่ตั้งใจฟังจริงๆเราก็จะเข้าใจว่าเหตุผลเขาดีจะต้องฟังจริงๆแล้วก็ค่อยคิดว่ามันดีตามที่เราเข้าใจไหมที่จริงกิเลสเหตุผลของมันต้องมีพิรุธอยู่บ้างถ้าเราจับได้ก็เรียกว่าเราเอาชนะครั้งหนึ่งแต่มันจะบอกว่าชนะครั้งเดียวไม่มีความหมายอย่าไปเชื่อมันการชนะครั้งนี้ชนะคราวต่อไปมันจะชนะง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวกิเลสกลัวที่ว่าเราไม่กล้าสู้กับเขานั่นน่ากลัวมากกว่าแต่ใจที่ไม่อยากจะรับรู้ว่ามีกิเลสนั่นยิ่งน่ากลัวใหญ่เรายังดีว่าเราภาวนาจิตใจของเราสงบขึ้นมาก็เป็นธรรมดาอยู่เห็นอะไรที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรามันจะเห็นง่ายขึ้นเพราะใจมันสงบลงเหมือนของที่อยู่ในน้ำถ้าน้ำมันขุ่นเราก็มองไม่เห็นถ้ามีคลื่นมันก็มองไม่เห็นมองแบบเลื่อนๆลางๆไม่ชัดถ้าน้ำใสแล้วก็นิ่งเราจึงจะรู้อ๋อมีอะไรอยู่ในนั้นในจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่ภาวนามีอะไรอยู่ในใจเราก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็ถือว่ามันไม่มีอะไรจริงๆทีนี้พอมันนิ่งขึ้นมาเราก็มองไปอ้าวมีตัวนั่นตัวนี่ อิจฉาริษยามีอะไรต่างๆสารพัดที่สมัยก่อนเราเข้าใจว่าเราไม่มีเนี่ยปรากฏขึ้นอ้าวมันมีจริงๆก็จำเป็นนักปฏิบัติทุกคนก็ต้องผ่านเรื่องนี้บางที่เรานึกอายบ้างแหมมันไม่น่าจะมีแล้วจะว่าอย่างนั้นมันมีฮะทางที่ถูกเราก็ถือว่าถ้ามีแล้วเราก็จะพยายามต่อสู้กับมันที่จริงอยากจะรู้มันรู้รายละเอียดของมันด้วยซ้ำถ้าไม่รู้รายละเอียดก็ไม่มีทางที่จะเอาชนะเขาได้ก่อนที่จะละเขาได้ต้องรู้จักเขาเพราะฉะนั้นเวลาจิตใจของเราเรียกว่ารู้สึกว่ามีกิเลสมากกว่าปกติเราก็พยายามจับตัวไหนที่มันรู้สึกว่าแดนกว่าเพื่อนก็แล้วกันถ้ามันมาพร้อมๆกันหลายตัวบางทีกระจายของเราอ่อนขึ้นมาว่าไม่ไหวแล้วมันหลายตัวแล้วก็จับตัวอะไรตัวหนึ่งอันไหนที่เห็นว่าเป็นผู้นำถ้าผู้นำเราเอาชนะได้ตัวอื่นก็กระจายไปเลยการงานแก้กิเลสมันเหมือนงานใหญ่ๆทั่วไปถ้าเราคิดว่ามันใหญ่เหลือเกินมันก็ไม่รู้จะไปทำอะไรต้องแบ่งออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยวันนี้เราจะทำนี่พรุ่งนี้จะทำนั้นทีนี้ปัญหาเรื่องกิเลสมันไม่ได้มาตามนัดหมายต้องทวนตัวไหนเกิดขึ้นมาก็เอาตัวนั้นตอนที่หลวงปู่ดูลย์เคยสอนพระเจ้าอยู่หัวเจ้าอยู่หัวก็ถามเอากิเลสตัวไหนที่ควรจะเอาชนะก่อนหลวงปู่บอกว่าอันไหนที่เกิดขึ้นก่อนก็เอาชนะอันนั้นก่อนคือกิเลสมันในหนังสือมันก็เรียงเป็นแถวจากง่ายไปหายากแต่เวลามันเกิดขึ้นมามันรวมกันหมดมันได้มาตามลำดับเราก็ต้องถามว่าอะไรที่เกิดขึ้นเราก็เอาอันนั้นถ้ามันมาพร้อมกันก็เอาอันไหนที่แดงกว่าเพื่อนก็เอานั้นก็แบ่งงานให้เป็นชิ้นพอที่เราจะต่อสู้ได้แต่ความสามารถของเราจะค่อยแก่กล้าขึ้นมาก็สำคัญอย่าไปท้อใจก็ท่านสอนไว้ว่ากิเลสถึงจะมีมากแต่มันมีจำนวนจำกัดเราจะรู้มันมีกี่ตัวก็มีอยู่ทางเดียวเราพยายามต่อสู้กับตัวที่เกิดขึ้นในขณะนี้แต่ตัวไหนที่เกิดขึ้นต่อไปเราเอาต่อสู้กับนั้นไม่ต้องไปนับมันเพียงแต่ต่อสู้ดูสิอันไหนจะหมดก่อนเราหรือเขาถ้าสมาธิของเราดีกำลังใจของเราดีเราต้องเป็นฝ่ายชนะถึงจะมีแพ้บ้างแต่มันสุดท้ายก็ต้องชนะก็สายศรัทธาความเพียรของเราก็สายกำลังใจของเราทำยังไงจะให้กำลังใจของเราดีให้รู้จักพูดกับตัวเองในแง่ที่ดีเสริมกำลังใจอย่าไปทำลายกำลังใจของตัวเองเราจึงจะมีท่าชนะเขาได้